Kenal musik gue sebenarnya dari SD. SD itu gue suka banget mukul-mukul meja.
Oh, oke. Okay.
Jadi asal tau gue tuh drummer dulu.
Drummer ya? Yeah.
Awalnya sebenarnya agak introvert. Cuman gue mikir di entertain kalau lu introvert, lu gak bakal bisa makan coy. Jadi gue dulu waktu pas, gue sempet ngelamar jadi karyawan ya, pengen ngelamar gue.
Oh, serius lo?
Karena saking hopelessnya gak ada kerjaan. Oh. Cuman cinta kan. Yeah, yeah. Gue berdoa dalam hati, ya kapan ya bisa ngiring Niki. Seminggu kemudian gue ditelepon ngiring Niki di net. Dan mungkin gak ada yang tahu kalau waktu pas recording Iki tuh vokalnya, itu gue pakai sound card 1,7 juta.
Oke, halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Gimana teman-teman, apakah kalian sudah nonton video-video sebelumnya bersama teman-teman musisi, teman-teman narasumber gue yang lain? Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian, memberikan kalian masukan-masukan baru, dan juga mungkin memberikan kalian gambaran dunia musik seperti apa ya yang ada di industri musik Indonesia ini. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share YouTube channel Moe Production ini biar gue bisa lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua. Nah, di episode kali ini, gue sudah kedatangan seseorang yang mungkin lebih sering kita lihat atau kita dengar namanya di balik layar belakangan ini. Dan juga di balik karya-karya yang sedang booming di tengah pandemi ini nih. Jadi gue akan ngobrol dengan seseorang, ini teman lama gue juga, gue udah lama banget gak ketemu, kenalnya juga udah lama dengan gak sengaja. Nah kita akan ngobrol-ngobrol nih apa yang sedang dikerjakan dia dan apa yang sudah dikerjakan sama dia, oke? Okay? Nah di episode kali ini gue sudah kedatangan Beraldi Dea.
Yoi.
Bener ya, gue takut salah nama lu.
Bener, ribet ya nama gue.
Iya, Beraldi Dea, tapi sering dipanggilnya Bebe.
Bebe.
Gitu ya.
Karena ribet jadi udah Bebe aja.
Oh oke, okay. Nah sebelumnya nama panjang lu emang Beraldi Dean doang?
Iya, Beraldi Dean.
Ada lagi panjang nggak?
Ada belakangnya.
Oh, ada lagi apa? Ada
utama.
Oh, oke. Okay. Cuma jarang panjang, banget pakai.
Panjang banget. Terus dari SD ya karena ribet, panggil BBI aja depan, udah.
Jadi panggil BBI aja. Yes. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih, lu lebih senang dikenal sebagai apa nih, Be?
Sebagai musik produser aja sih.
Asik produser ya? Yeah. Gitaris udah nggak mau dikenal sebagai gitaris?
Sebenarnya sih pengen, cuman karena sekarang udah fokus di musik production, jadi udah.
Produser aja ya?
Belakang layar, udah full time belakang layar.
Kan? Oh iya, benar-benar. Jadi dia ini adalah, basicnya gitaris ya? Lu,
basicnya sebenernya. Gitaris, benar.
Basicnya gitaris, terus punya band, terus tapi sekarang lagi sering banget produser
yes,
ya?
Yes, yes.
Gitu. Dan lagi sering banget memproduseri Rizky Febian.
Iya. Yeah.
Dan kawan-kawan. Gitu. Nah, Be, gue selalu biasa memulai obrolan gue tuh dengan, ya sekarang orang tahu lu musik produser gitu ya. Cuman kan gak banyak yang tahu lu mulainya gimana.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Nah, lu kenal musik dulu deh. Awalnya gimana, Be?
Kenal musik gue sebenarnya dari SD. SD itu gue suka banget mukul-mukul meja.
Oh, oke. Okay.
Jadi, asal tau gue tuh drummer dulu.
Drummer ya? Kayaknya banyak kayak gitu ya.
Yoi.
Anak kecil suka mukul-mukul, kayak basically drummer. Suka yes, drum dulu
yes.
Gitu.
Yes, gue drum. Terus gue sering mukul-mukul meja tuh. Okay. Lagu-lagu Power Ranger, Ultraman. Sering gue mainin pakai meja.
Oh, gitu.
Yes. Dan kebetulannya pas, itu kan gue SD ya. Lingkungan di RT gue itu, tiap malam minggu, mereka ngeluarin peralatan band.
Oh, gitu.
Bapak-bapaknya.
Keren banget ya?
Yoi.
Lu itu daerah mana?
Daerah Bekasi.
Oh.
Di Bekasi.
Keren lo Bekasi lo.
Iya, gokil emang kan. Terus dari situ gue ngeliatin aja. Dan karena gue masih kecil, jadi kayak gue gak bisa ikutan dong.
Yeah,
dan
yeah,
gue belum bisa main apa-apa juga
yeah,
kan.
Yeah, yeah.
Dari situ gue makin tertarik tuh. Akhirnya gue bikin set pakai bantal, panci gitu-gitu.
Yeah, yeah.
Terus gak tahu sih, tiba-tiba pas gue ketemu drum, gue udah bisa main ketukan yang simple.
Oke. Okay.
Gitu kan. Terus dari situ, main drum, bikin band sama teman-teman, gue sebagai drummer.
Itu SD, masih SD?
Itu SD.
Oke. Okay.
Terus kelas 6, pas kelas 6 ada perpisahan SD kan tuh.
Perpisahan, ya, perpisahan.
Ada bandnya nih. Gokil. Wah, keren nih. Tapi kok drummer di belakang ya?
Oh, oke.
Okay. Akhirnya gue belajar gitar.
Ya, oke.
Okay.
SMP
gitar.
Itu berarti?
Yoi, SMP. Gue belajar gitar. Ya, main musik-musik Avenged. Ya, gitu-gitulah.
Yeah, yeah, yeah.
Tahu kan, yeah, awal-awal pasti lagu-lagu keras kan.
Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
Avenged segala macam. Terus, ya, biasalah kalau di band nggak ada basis, yaudah deh gue aja main bass.
Oh.
Nah gitu. Sampai akhirnya semua instrumen gue pelajarin.
Oh oke, okay. Lo penyobain semua ya?
Yes, semua instrumen gue pelajarin. Udah akhirnya berlanjut gue bikin band sama anak BID.
Okay.
Yang sekarang jadi Egepi.
Iya, yeah, yeah, oke. Okay.
Terus abis itu kelar kuliah tuh, ya udah di situ masa terberat sebenarnya menurut gue. Yang okay, dimana kayak, karena orang tua gue gak menyetujui gue sebagai musisi.
Oh
iya,
standar lah.
Standar. Terus ya udah gue kabur dari rumah.
Serius lu? Ada yes, masa kabur dari rumah?
Kada kabur dari rumah. Makanya ada, kadang kalau orang nanya, gimana sih cara bisa sukses segala macam? Kabur dari rumah tuh bener. Jawaban yang bener. Dan ya, walaupun gue belum sukses banget ya, seenggaknya gue menunjukkan ke orang tua gue kalau gue bisa gitu loh.
Oke.
Karena gue nanya ke beberapa teman gue, ya jawabannya kabur dari rumah gitu.
Iya. Maksudnya karena memang akan ada konflik ya pasti.
Yes. Cuman dari situ kayak pas gue kabur, gue gak kos bareng teman-teman gue, itu survive-nya luar biasa kan. Gue gak main pecel ayam, ngalamin gue.
Oh gitu.
Ngalamin pecel ayam di Pondok Gede.
Keren.
Terus segala macam. Gue ngamen-ngamen lah pokoknya dah. Ngamen-ngamen. Yeah. Terus abis itu yang hal paling lucunya adalah ketika udah sama sekali gak ada kerjaan. Nol gak ada kerjaan. Dan gue ngeliat kayak pasti kan cita-cita musisi rata-rata di Indonesia pengen jadi session player kan.
Iya.
Pengen banget session player. Kayak ngeliatin ini. Wah keren banget ya Vicky. Keren banget segala macam. Terus wah pokoknya keren-keren dah. Pengen buat main sama mereka segala macam. Cuman kayak dan jujur gue dulu agak susah gaul dalam artian gue relasi gue tuh kecil banget, circle gue sangat kecil.
Tapi lo nggak introvert kan?
Enggak sih. Yeah. Awalnya sebenarnya agak introvert, cuman gue mikir di entertain kalau lo introvert lo nggak bakal bisa makan coy.
Iya, benar-benar.
Akhirnya gue ngehancurin border itu, gue mau nggak mau harus ketemu orang, ngobrol sama orang, komunikasi gue harus lebih bagus sama orang.
Nah itu pelajaran tuh jadi maksudnya bisa untuk merubah stigma itu ya. Bener. Kan kadang gue nggak bisa, gue kan introvert.
Yes. Gitu. Itu yang akhirnya gue lawan.
Oke,
mungkin kalau teman-teman gue yang tahu, gue kalau sama orang baru tuh gue sangat takut.
Gue
takut banget. Tapi karena saat itu gue mikir nggak bisa nih gue gini terus nih.
Iya.
Gue mau makan apa nih? Gue harus butuh pembuktian buat orang tua gue kalau gue bisa di musik. Akhirnya gue hancurin border itu, gue mulai nekat ketemu orang baru, ngobrol-ngobrol segala macem, terus banyakin relasi lah segala macem. Terus yaudah, tapi tetap belum ketemu sama teman-teman musisi yang pengen gue main bareng nih.
Ke circle yang pengen lo tuju lah.
Iya, terus abis itu gak ada duit sama sekali nih, abis segala macem. Kita cuma ada tabungan 1 juta sama teman-teman band-band gue kan.
Oh itu lo satu band tuh ke kos?
Satu band ke kos. Satu band. Terus yaudah ada yang jual PC sama monitor segala macem, BU mungkin gue gak tahu kan. Dari situ, yaudah ngulik-ngulik bikin-bikin musik aja karena gabut kan, sambil nahan lapar.
Iya, gila sih.
Tiba-tiba ada yang nawarin dari temen kan, ini ada iklan nih, mau sikat gak? Budget berapa? Budget tuh lumayan gede bagi gue ya. Yaudah deh, sikat aja, iyain aja. Walaupun gue itu nol banget, gue gak tau pengetahuan tentang production. Di situ, abis itu gue pelajarin di YouTube. Nah, ini juga salah satu mungkin buat teman-teman mikir kayak, gue gak bisa ini itu, gak bisa ini itu. Nah, untuk zaman sekarang, bagi gue, orang yang gak bisa ini itu tuh mustahil. Kecuali orang yang males.
Iya,
karena semua bisa lo kulik di YouTube.
Betul.
Asli.
Betul.
Ya kan? Jadi kayak kalau orang bilang nggak bisa tuh bukan mereka nggak bisa, tapi mereka malas.
Mereka malas.
Itu bagi gue ya. Nah terus gue ngulik di situ segala macem dengan ya pesimis lah wajar. Kita belum pernah sama sekali bikin, ya kan? Bikin segala macem, kirim deg-degan, deng. Ya rezeki ya, alhamdulillah kan. Kalau nggak ya udah, mungkin disuruh belajar lagi. Tuhan nyuruh lo belajar lagi ya gitu. Tetap deng. Di approve dong. Dari situ, wah gila, gokil juga nih. Akhirnya kita nggak mau langsung tergiur duit banyak langsung ngabisin. Enggak. Kita bikin peralatan.
Sorry, gue potong. Ini berarti lu kerjanya bareng-bareng teman-teman?
Bareng-bareng teman. Gue bikin peralatan. Sehat yang ibaratnya yang mulai agak proper lah ya. Di situ belajar lagi. Sambil manggung-manggung. Alhamdulillah ada weddingan segala macem. Gitu-gitu. Terus tahun 2019 gue bikin single gue sendiri. Instrumental. Terus dari situ. Iki liat tuh gue rilis kan. Tiba-tiba manggil gue. Be, main dong ke rumah. Gitu kan. Main ke rumah terus. Kita bikin-bikin. Akhirnya dia minta bikin satu lagu produsin. Be, produsin gue dong segala macem. Nah itu salah satu momen yang menurut gue. Kalau andai kan pilihan gue itu salah, mungkin gue nggak di titik ini.
Di titik itu,
karena satu sisi Iki ketika bilang minta produsin, gue ada dua pilihan. Satu sisi gue menyadari ilmu gue masih cetek banget, ya kan? Dan gue belum pernah memproduksi penyanyi sebesar Iki. Masalahnya lompatnya langsung ya, nggak step by step, kan? Terus kayak beban banget sebenarnya. Cuman satu lagi pilihan gue adalah andai kan nggak gue ambil, gue nggak berarti tandanya gue nggak kesempatan ini nggak bakal datang dua kali dong, Dan sebenarnya bisa gue ambil, tinggal di mental lo aja gimana nih? Mental lo berani apa enggak? Jadi tinggal gimana lo tanggung jawab sama pilihan lo.
Betul.
Akhirnya iyain aja.
Iyain aja dulu.
Gue iyain. Terus gue bikin, kalau nggak salah 3 hari gue bikin terus segala macam, dia suka banget. Pas recording jadi ternyata viral lagunya. Itu pas pandemi kan?
Oh iya benar.
Pas pandemi melawan demi dunia tuh.
Iya.
Terus dia akhirnya ngajak gue lagi ke project trilogi.
Oh iya, yang amanya.
Iya, di situ dia suka banget. Udah akhirnya keterusan.
Berlanjut ya,
berlanjut. Sekarang. Dan yaudah akhirnya sekarang fokus production.
Production, keren.
Seru banget.
Seru banget ya. Perjalanan lu lumayan begini-begini juga ya.
Banget.
Apa ada begini tadi ya?
Banget, parah. Asli, mungkin kalau teman-teman deket gue tahu banget gimana
ya, perjalanan gue. Nah, gue tadi menarik dengan lu bilang lu punya band tadi namanya BID itu kan?
Iya.
Nah, itu berarti dari SMA?
SMA.
Oh, keren ya, banget. SMA. Itu teman-teman SMA?
Teman-teman SMA.
Sekolah?
Gue vokalis gue basis satu SMA.
Okay.
Sisanya ketemu tongkrongan aja.
Oh, gitu. Oke. Okay.
Jadi mau berkarya bareng ya udah gas aja.
Gas aja ya?
Gas aja.
Terus itu berarti dari tahun 2000?
Itu 2009.
2009?
Yes.
Sampai?
BID itu sampai 2019.
Oh ya lumayan, 10 tahun kan
10
ya?
Tahun, dan sekarang berlanjut dengan nama yang berbeda, tapi dengan orang yang sama.
Dengan orang sama, cuman ganti?
Ganti nama.
Image, ganti nama ya?
Yes, benar-benar.
Keren.
Berkarya terus aja gitu.
Nah, kalau perjalanan BID sendiri, menurut lu apa yang membuat struggling dari band-band Indonesia nih sekarang nih? Kan lu di fase 2009 tuh lumayan lama lu sampai sekarang gitu.
Yes.
Lu banyak fase di industri kan, ada fase boy band, girl band, terus tiba-tiba band lagi, terus sekarang lagi solois-solois. Gitu. Menurut lu struggling bikin band apa sih?
Pertama pasti kepala yang berbeda.
Ya, banyak kepala.
Ya, banyak kepala. Buat kepala yang berbeda, terus otomatis mereka punya egois masing-masing dong, ya kan? Yeah. Itu dari segi internalnya ya.
Okay.
Dari segi internalnya segala macam, terus selera yang berbeda-beda. Cuman kita bisa ngatasinya nih masalah internal. Hmm. Eksternalnya sebenarnya agak
susah.
Karena banyak faktor menurut gua. Banyak banget faktor untuk sebuah band. Pertama, apalagi di Indo ya, lu promosi tuh harus kuat banget, coy.
Oke, ya.
Ya kan? Promosi harus kuat. Terus kayak, ya lu harus bisa nge-research ketika lu ngeluarin karya. Karya ini yang mau lu keluarin, ada nggak lawannya nih? Kalau lu ngeluarin dengan ada lawan yang lebih kuat, ya percuma lu keluarin juga.
Iya, kan?
Jadi gue selalu, ibaratnya, nggak tahu sih, emang gue tuh orangnya ngulik ya. Dari dulu udah ngulik, ya suka research aja. Ketika ngeluarin lagu ini, ada lawannya nggak ya? Lagu kayak gini, ada lawannya nggak ya? Nah, waktu BID itu ngeluarin lagu agak-agak 80s, 90s kan.
Oke.
Okay. Pas keluarin, gue lupa ada Malik lawannya.
Udah.
Kelar tuh. Gak bisa nih, gue bilang lawannya terlalu susah. Banyak-banyak band. Pokoknya band-band keren yang mulai ngeluarin 80s, 90s sound 90s gitu kan.
Ya,
gue udah gak bisa. Susah nih, gue bilang. Akhirnya dari situ, yaudah kita tetap berkarya aja. Tapi karena waktu pas setelah pandemi banyak sibuk masing-masing, keyboardist gue kan produser juga, terus vokalis gue reguler juga segala macam. Ya udah akhirnya kita juga jarang ketemu, cuman pasti sering-sering kontekan, ngobrol, discussion aja masalah permusikan.
Okay,
gitu sih.
Terus ada fase kan BID itu masuk ke net talent management.
Iya, masuk label keren.
Itu gimana ceritanya lo bisa masuk label?
Waktu itu gue sempat ngiringin Iki kan. 2015.
Oke. Okay. Oh ini sebelum masuk tuh emang udah ngiringin Iki?
Enggak. Jadi lucu. Ceritanya lucu banget. Jadi ini salah satu. Ini apa ya? Manifestasi juga sih.
Asik. Manifestasi.
Jadi gue dulu waktu pas. Gue sempat ngelamar jadi karyawan. Pengen ngelamar gue.
Oh serius loh?
Karena saking hopelessnya gak ada kerjaan.
Oh oke. Okay. Iya.
Gue ngelamar di. Pokoknya gak usah di GBK apa di mana gitu. Berapa ribu. Belas ribu orang. Lu pernah lihat di TV mungkin.
Awal-awal banget.
Awal-awal banget. Ya. Beberapa belas ribu orang. Itu gue datang. Itu gue cuma bawa duit 20.000 bener-bener buat ongkos tok sama minum kan. Dengan PD pas datang anjir banyak banget gila.
Iya.
Wah anjir. Gokil banget. Gue ngelamar segala macam tes lah di GBK kan. Set. Wah ini ada Rizky Febian, ada hiburannya kan.
Hiburan.
Ada Iki sama Barsena.
Barsena, mereka berdua bareng kan tuh
yoi.
Maksudnya.
Terus mereka nyanyi, oh ini yang namanya Iki ya, gue bilang kesempatan cinta kan. Gue berdoa dalam hati, ya kapan ya bisa ngiringin Iki ya. Berdoa. Dan gue gak tau ini anehnya, seminggu kemudian gue ditelepon ngiringin Iki di net.
Serius loh?
Yes.
Itu lo ngelamar sebagai ngajuinnya?
Karyawan.
Bagian apa gitu?
Bagian kreatif. Cuman gue ditelepon ini jadi ada omnya keyboardist gue itu di home band ini talk show.
Oh oke. Okay.
Kang Aib.
Oke.
Kang Aib. Tiba-tiba seminggu jeda dari situ dia telepon gue. Be ngiringin Iki tanggal segini.
Oh gitu?
Yoi.
Iya.
Di ulang tahun ini talk show kalau gak salah.
Oh.
Wah itu gokil banget, gila. Bisa kayak gitu ya.
Oh, oke. Okay.
Dari situ kayak ternyata ya lu omongan dan pikiran lu adalah doa.
Iya, benar.
Itu yang sampai pada akhirnya gue selalu terapin dalam hidup
kehidupan lu sekarang.
Yes.
Keren, keren banget ya. Kuasa doa nih.
Dari situ udah, jadi gue kenal Iki dari 2015 sebenarnya.
Dari
mulai Iki ngerintis, gue udah tahu banget perjalanannya.
Iya, benar-benar.
Jadi udah tahu karakter dan sefrekuensi sih menurut gue.
Oke.
Dari situ, udah.
Itu lu berarti ngiringinnya seband sama band?
Seband. Terus karena udah ngiri, sempat ikut offer juga tuh beberapa kali luar kota segala macem. Cuman akhirnya karena kita mau ngerilis album, akhirnya kita cabut nih.
Cabut. Okay. Akhirnya situ desain sama Net. Akhirnya sign sama Net.
Oh iya, sorry. Sebelum itu kita desain dulu nih. As an artist ya. Kita bikin album kompilasi sama Iki.
Oke.
Terus karena band belum terkenal, jadi nggak ada jobnya kan. Ngiringin Iki lah biar ada jobnya. Okay.
Karena kan jadi opener juga kan.
Iya. Iya, ngiringin Iki biar ada jobnya lah gitu kan. Ya udah dari situ saya kita fokus album kita yang ngerusin akhirnya. Ya udah dari situ udah kontekan, cuman gue masih sering ngiringin tapi akustikan.
Oh oke. Okay. Akustikan doang. Karena kalau band timnya.
Ya.
Itu. Kenapa ketawa be?
Gak apa.
Kenapa ketawa?
Oke, terus. Dua salah satu mentor gue juga.
Iya. Ya.
Terus abis itu ya udah terakhir ketemu. Ketika mulai dekat lagi pas gue produce lagunya Iki.
Oke. Berarti dari 2015 ke sini ya paling udah fokus ke BID-nya juga sendiri BID, ya.
Dan menurut gue masuk label itu jadi sebuah pelajaran kita untuk lebih melek terhadap industri. Gimana sih industri?
Iya, benar.
Gitu.
Keren banget dari ngeband akhirnya jadi session ya.
Yes.
Terus akhirnya di Net talent management itu sampai berapa tahun tuh BID?
1,5 tahun.
Oh, 1,5 tahun.
Jadi nggak sampai selesai.
Oh,
karena ada ibaratnya ada satu hal yang harus kita tinggalin. Ibaratnya kita nggak bisa selesai deh.
Gitu. Oh gitu, akhirnya ya udah cabut.
Akhirnya cabut, terus struggle lagi tuh.
Belum selesai, struggle lagi. Masih. Kayak,
mungkin, ada satu lagu tuh sebelum cabutnya, ada satu lagu yang dimana kita featuring sama Iki.
Oke.
Okay. Ada satu featuring sama Iki, setelah dari situ kayak, wah kayaknya kita nggak bisa nih, kayaknya harus struggle lagi nih, tapi di luar label nih gitu kan. Akhirnya yaudah, berarti udah kenyang lah ya. Kenyang, udah akhirnya. Caps, dengan abis itu jalan dengan label sendiri lagi. Sama juga sih.
Balik lagi, cuman agak gak terlalu jauh ya.
Terlalu jauh. Jadi kita lebih bebas bergerak sebenarnya.
Iya.
Terus dari situ yaudah, akhirnya pas pandemi udah semisah masing-masing gitu.
Oke. Gila, keren banget tuh. Gue aja baru tahu ceritanya itu ya. Kan ya, kita kenal aja 2017 ya?
Iya.
17 kali album itu ya.
Itu gue lagi belajar-belajarnya tuh.
Iya. Iya, soalnya si ada lah teman kita penyanyi ya. Nggak usah disebut aja. TA, inisial TA. Ngerilis album waktu itu ya. Terus sealbum itu kan kalian yang produce kan kalau nggak salah ya?
Ada gue, ada keyboardis gue, si Ega. Yeah. Sama lu, tiga.
Iya, sama gue satu lagu lah. Karena emang kalian temenan udah lama banget ya katanya.
Dari 2011.
Iya. Bang, ini teman-teman aku nih, BID. Bandnya, oh gitu ya gitu. Jadi akhirnya ngobrol kan.
Iya.
Kerja bareng gitu. Gitu tuh gue kenal Bebe. Pas disini tau, main nama Iki ya.
Iya.
Ketemu lagi. Keren. Nah terus experience lu gitar nih. Gue mau ngomongin gitar dulu ya. Sebelum ngomongin produce ya. Hal yang jarang lo omongin pasti kan.
Iya, benar.
Nah pas lu main gitar itu, maksudnya ngeband lah berarti. Gitar hero lu siapa?
Gitar hero, kalau luar apa dalam?
Siapa?
Luar negeri apa dalam negeri?
Dulu-dulunya.
Luar negeri juga Satriani pasti.
Oke, lu Satriani.
Satriani
ya?
Banget. Ya, sama ya. John Mayer udah dua itu.
Oh, John Mayer ya.
Dua itu. Okay. Kalau dalam negeri yang Mas Bontot pasti udah. Gue Mas Bontot ya? Banget.
Oh, oke.
Sangat ibaratnya yang bikin gue melek untuk ibaratnya lu enggak usah main, enggak perlu lu main cepet, yang penting lu main enak aja.
Enak.
Karena dulu kan kalau belum cepet belum jago.
Belum jago. Iya, benar.
Ternyata ya enggak gitu juga.
Iya.
Akhirnya gue disadarkan sama Mas Bontot sama John Mayer. Dua itu yang menyadarkan gue kalau lu main harus enak. Enggak perlu speed, nggak perlu, tapi harus menyenangkan.
Satriani cepet juga ya?
Iya, cepet juga. Tapi gue nggak bisa sih.
Oke. Satriani sama John Mayer sih. Dua ini ya, maksudnya dua gitaris yang beda ini, tapi bisa di-adore.
Yoi banget, asli.
Keren. Nah, terus gitar masih menjadi ini lo nggak sih? Masih menjadi, apa ya bisa dibilang ya? Keinginan lo dari dalam lubuk hati lo untuk main gitar terus nggak sih? Kalau produce kan ya, at least lo harus bisa pelajari semua kan. Ngebayangin lah minimal lo ngebayangin gitu. Coba kalau gitar kan lo di panggung gitu, lo masih ada keinginan itu nggak sekarang?
Keinginan sih masih, cuman mungkin kesempatan yang belum ada.
Berarti kalau kesempatan ada lo masih mau dong?
Masih mau, cuman kayak gue lihat dulu nih. Dalam artian pasti kan gue nggak mau ngecewain juga kan. Jadi kayak mungkin dulu ketika gue fokus di main gitar ya gue cepet banget ngulik tuh.
Iya,
ya kan,
iya.
Selagu atau sealbum sehari dua hari bisa gue kulik. Iya. Sekarang kayaknya nggak bisa
juga. Oh iya, karena fokusnya kan.
Fokusnya udah beda soalnya.
Iya. Bener.
Cuman gue tetap ibaratnya kangen banget untuk main di stage main gitar.
Karena kayak kan pas konser lu main kan? Pas
konser gue main. Kan? Nah itu salah satu goals mimpi gue juga kan. Gue sempat bilang, sempat bermimpi gue pengen main sama Ino, main sama Vicky, main sama player-player jago.
Iya,
kan?
Iya.
Nah itu salah satu mimpi gue. Apalagi bisa di konser ngiringin Iki juga itu kayak. Something yang menurut gue di luar pikiran gue bisa kejadian gitu kan. Dan kalau lu asal lu tahu, Rido.
Iya, Rido
udah berbiaya di.
Hah, serius?
Rido udah berbiaya di.
Rido. Rido itu drummer biaya di.
Rido udah berbiaya di.
Drummer pertama.
Drummer
berapa gitu?
Keberapa ya?
Terakhir. Setelah
terakhir.
Setelah itu udah gak ada lagi?
Terakhir. Okay. Pas dinner tuh gue sama Ido.
Oh gitu. Oh berarti Iki kenal Rido udah lama?
Udah lama.
Oh lama banget. Alah, gue baru tau nih.
Sebelum masuk Soulful, Ido mau BID dulu.
Iya, kan? Oh gitu.
Iya.
Oh alah, pantes Rido yang dipilih ya.
Iya, itu. Oh gitar, jreng. Gitu, seru banget.
Oh gitu, jadi memang lu kenal Rido udah lama ya?
Lama, dari dia bocah, dari SMA.
Iya.
Dari SMA, gue udah sama Rido. Dan emang gue ngeliat bakatnya gokil.
Oke, okay. Berarti dia cabut BID ke Soulful.
Soulful.
Oh gitu.
Dari Soulful, terus baru ke Iki.
Baru ke Iki sekarang.
Yes.
Oh.
Jadi dari band gue ini yang ditarik di Iki, ya Rido sama gue.
Rido sama lo.
Yoi.
Ya, bener-bener. Gila-gila keren. Tapi asal kalian tahu teman-teman, berarti BB ini special edition, berarti dia sangat mahal. Karena kalau panggung-panggung biasa, yang main kan ya Vicky, Ino, gitu, Clancy. Kalau BB khusus konser. Lu tahu betapa mahalnya dia.
sebenarnya karena bukan karena itu, karena si Clancy musik director kan. Dia minta, "Mang, kayak gue butuh gitar dua deh," gitu kan. Itu waktu mepet tinggal 3 kali latihan lagi.
Oh gitu, enggak dari awal.
Iya, gue enggak dari awal. 3 kali latihan lagi dan itu lagunya ada banyak.
Iya. Wah, lonceng banyak banget.
Iya. Terus balik lagi kalau enggak gue ambil ini momen banget buat gue nih.
Iya,
kan? Walaupun gue bukan tim inti, cuman seenggaknya gue bisa bantu juga segala macem. Dan ini adalah salah satu mimpi gue dulu, bisa main bareng-bareng season player hebat.
Iya.
Akhirnya, ya udah singkat aja.
Iya.
Akhirnya gue ngulik dan ternyata pecah banget.
Iya kan, keren banget tuh pas konser kemarin tuh gue liat sneak peeknya.
Yoi, keren sih.
Itu main elektrik kan?
Elektrik, sama akustik.
Oh ya, tergantung ganti-ganti aja.
Dua set gue sama Vicky kan, ada akustik elektrik. Iya, biar gacor aja kita, biar dapet. Iya.
Keren, gila. Itu jadi teman-teman jangan berhenti untuk bermimpi.
Asli.
Walaupun kalian memang harus mulai dengan mengamen ya.
Iya, betul.
Nah, yang mengamen tuh bukan lucu sih, maksud gue uniknya adalah kenapa lu ngamen waktu itu?
Gak ada duit sama sekali.
Karena gak ada duit sama sekali?
Gak ada, lu mau makan gimana?
Itu lu masih kontak-kontakan sama orang tua lu gak sih pas lu cabut itu?
Ya pasti enggak, lagi berantemnya dong.
Gengsi juga ya?
Gengsi juga. Terus akhirnya gue ngamen sama temen-temen gue, ya udah, kayak yang penting bisa makan aja dulu.
Iya.
Terus bener. Ada nikahan, sampai kotak-kotak nasinya tuh gue simpan lagi buat besok.
Oh iya.
Iya, kayak gitu. Gitu-gitu coy.
Gila.
Itu kayak, cuman satu sisi itu jadi kayak bikin hal yang akhirnya sekarang bikin bersyukur gue sih.
Bener.
Nah, asal lo tau kenapa gue suka banget naik motor, mana-mana. Karena setiap naik motor tuh banyak waktu gue untuk bersyukur. Gue selalu jalan, ngelewatin jalan yang dulu tempat gue merintis.
Iya, benar.
Jadi itu kayak, anjir, tempat dulu gue lewatin. Jadi gue selalu bersyukur di situ.
Iya. Sama gue juga suka gitu.
Iya kan? Iya kan?
Kenapa ya kalau di motor tuh? Ya karena emang langsung ngeliat gitu ya. Kalau di mobil masih ada kaca kan?
Iya. Itu alasannya.
Keren.
Seru kan?
Yang penting intinya adalah bersyukur ya, teman-teman.
Bersyukur. Sama, sama pada akhirnya, dua orang tua itu. Nomor satu.
Nah, titik orang tua lu akhirnya mengizinkan lu musik itu gimana? Kan dari yang benar-benar nggak boleh banget gitu kan?
Ini mungkin kalau gue boleh jujur, orang tua gue mengakui sebagai gue sebagai musisi tahun 2020.
Baru banget.
Baru banget sih. Pas Lebaran 2020 kayak mereka mulai bangga anaknya sebagai musisi. Pas Lebaran
dicetak. Setelah trilogi itu.
Iya, ini ya, anak gue musik produser, anak gue musisi, anak gue gitaris gini.
Sebelumnya gitu. Belum tuh.
Sebelumnya belum. Karena pasti kan ngelihatnya lu musik mau makan apa ya,
segala macam. Iya.
Cuman balik lagi semua tuh butuh pembuktian kan.
Benar.
Terus ada titik di mana akhirnya waktu pas titik nol banget yang ibaratnya gue berubah banget nih. itu ketika gue WhatsApp nyokap kayak minta doanya ya gitu segala macem.
Oh, ibaratnya ini masih cabut nih, masih cabut.
Masih cabut, gue minta ridho, minta ridhonya aja, nggak perlu, ibaratnya nggak perlu ngasih gue makan segala macem, nggak perlu. Udah biar gue sendiri, gue minta ridhonya aja, gue kerja di bidang ini segala macem. Gitu. Terus minta maaf kalau gue ada salah segala macem. Dari situlah mulai dimudahkan semua.
Dimudahkan ya akhirnya.
Yes.
Gila. Terus momen lu balik ke rumah lagi itu berarti tahun berapa?
Tahun 2000, pokoknya pas mungkin 18.
Berarti lama juga ya lu?
Lumayan lama.
Keluar dari rumah itu ya?
Lumayan lama. Cuma dari situ jadi kayak, malah sekarang gue kangen banget rumah.
Iya.
Setelah gue, kan gue baru nikah kemarin kan, gue malah kangen banget rumah.
Iya. Karena lama juga lu tinggalin tuh.
Iya, makanya nih.
Keren. Nah berarti tapi, teman-teman jangan sampai dipotong ya. Kan tadi kan lu bilang kalau mau, caranya mau sukses di musik atau bisa hidup di musik, tadi kan lu bilang kabur dari rumah.
Iya.
Iya, tapi jangan lupa tetap harus ada ridho dari orang tua tadi.
Iya, harus sama usaha pasti.
Iya, usaha pasti. Sama doa orang tua itu penting ya.
Yes. Karena dengan lu cabut dari rumah, lu enggak punya pegangan siapapun di situ dan lu mikir.
Iya.
Ya kan?
Struggling-nya gimana?
Yes, lu mikir gimana nih caranya bisa makan nih? Gimana nih kita harus ngapain nih?
Kalau di rumah enak ya.
Di rumah enak.
Tidur aja masih bisa ada makan.
Yes, gitu. Yes. Karena ya pokoknya dan mungkin enggak ada yang tahu dulu kan kayak gue mikirnya kerja apa aja yang penting di musik kan. Terus gue sempat ngekurin bara suara.
Oh lu sempat ngekurin bara?
Sempat ngekurin Mas Marco, Iga,
Bang G, gitu.
Segala macem. Terus yaudah apapun gue kerjain yang penting di musik ya.
Gue
gak mau di tempat lain yang penting gue di musik. Dan hal itu yang akhirnya bikin justru gue malah jadi belajar ketika gue ngekurin. Oh ternyata ini loh di stage profesional tuh kayak gini caranya loh.
Iya
kan? Ketika workshop rekaman tuh kayak gini segala macem. Gue jadi malah belajar di situ. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang baru ngerintis jangan lihat dulu lu sebagai apa, tapi justru lu bakal dapat pelajaran dari situ.
Iya benar.
Asli.
Ya, turunin gengsi lah ya.
Harus, wajib. Wajib banget turunin gengsi itu sangat wajib sih.
Iya benar.
Nomor satu.
Keren, dan udah lihat hasilnya kayak gini. Gila, keren. Nah, oke, sekarang berarti kan lu fokus dunia produce gitu. Music producer. Siapa yang lu lihat pertama kali sebagai produser yang ya mungkin lu adore gitu loh. Atau jadi influence lo.
Influence gue yang pertama Mas Bontot.
Karena Mas Bontot produce juga dan gitaris juga ya.
Yes. Kedua Mas Marco.
Oh oke. Okay.
Mas Steviano udah itu ibaratnya gue sangat adore banget sih. Maksudnya gue dengar gue kalau belajar juga pasti gak dengerin kan. Wah kok gokil bisa gini ya. Terus sampai akhirnya gue bisa sekarang ngobrol sama Mas Marco sharing juga segala macam itu senangnya minta ampun sih.
Iya benar.
Itu yang inspirasi gue ya.
Iya. Nah, terus step-stepnya apa nih menurut lo untuk bisa memulai lah, minimal memulai step untuk menjadi seorang musik produser, apalagi ya zaman sekarang kayak hampir semua orang bisa kan, kayak anak-anak kecil aja udah bisa banget bikin musik gitu. Kalau versi lo sendiri, step-step untuk menjadi musik produser tuh apa aja sih yang dibutuhin?
Yang pasti ya, apa ya, kalau gue untuk nge-produce, untuk awal belajar ya.
Awal belajar.
Pasti gue mendalami dulu ini. Apa misalkan satu lagu nih gue dengerin, gue mulai nge-breakdown dulu nih isinya apa aja ya si lagu ini. Oh ternyata kita kenalin dulu aja, kenalin instrumennya dulu aja. Terus ada gitar, ada bass, ada apa. Terus dari situ ya sering YouTube-an juga. Buka aja tuh banyak banget sekarang di YouTube.
Sekarang banyak banget.
Sangat banyak ketika lo mau belajar produce itu sangat banyak banget. Mulai aja bikin dari musik-musik yang simple.
Dari
beat yang simple, segala macem kayak ibaratnya musik-musik ballad yang simple segala macam. Ntar dari situ ketika lu udah bikin dan nyoba, ntar hasilnya bakal lu denger kan tuh otomatis kan. Nah sembari lu denger referensi, lu bakal nggak denger nih ternyata gue kurang gini nih. Cari tahu lagi gimana caranya. Terus kembangin sampai titik dimana lu merasa wah ini bagi gue buatan gue ini keren. Jadi step by step aja, nggak usah terburu-buru.
Iya, keren. Gitu. Itu bisa jadi masukan buat teman-teman juga di rumah.
Dan satu lagi,
apa tuh?
Pokoknya jangan dibandingin sama karya orang, jangan.
Oh, kenapa tuh? Kenapa tuh?
Gue pernah di titik itu sih sebenarnya.
Oh, oke. Okay.
Ketika kebandingin, anjir punya gue jauh banget ya. Dan justru itu yang malah yang bikin gue drop.
Iya.
Nah, sama. Jadi udah lu nggak usah bandingin sama karya orang, bikin aja sesuai apa yang lu bisa, yang lu mampu, lu maksimalin. Pertama, okelah lu banyak referensi, oke.
Yeah.
Tapi jangan sampai justru referensi lu lebih banyak daripada skill lu.
Iya, benar.
Ya kan? Pokoknya tetap skill lu harus lu kembangin dan pasti gini, lu pernah ngasih di masa di mana lu bikin musik nih, terus tapi lu takut ntar orang suka nggak ya?
Oh iya, iya, iya. Kan? Insecure.
Iya, orang suka nggak ya? Terus ntar, ah nama gue udah jelek lagi, bikin gue jelek banget. Nah sebenarnya, ya udah tugas musik produser adalah ketika lu udah bikin, artis sudah suka, ketika udah rilis bukan urusan lu lagi.
Iya, benar.
Iya kan? Yang penting tugas lu udah lu jalankan dengan baik. Yeah. Ya
sebenarnya
kan?
Itu abis itu ya.
Iya, masalah orang nggak suka itu ya urusan orang luar lah, urusan mereka.
Iya, iya, iya.
Ya kan? Toh kayak Justin Bieber aja dia nggak suka.
Ya, gimana kita? Gitu, iya kan?
Karena pasti ya karya seni itu kan luas gitu.
Iya.
Pro dan kontra ya pastilah.
Pasti. Jadi kayak itu udah bawa ambil kayaknya penting waktu lo ketika lo udah selesai bikin udah lo tinggal lo belajar lagi aja, ya. Kembangin lagi sampai benar-benar menurut lo ibaratnya lu puas, lu belajar lagi terus,
udah. Iya, benar. Keren. Gokil. Tapi memang ya, begitulah ya dunia produs, apalagi ya, kita balik lagi nih, sekarang udah saking banyak yang
banyak
bisa kan.
Banyak banget, makanya kayak gue selalu, ibaratnya gue, ritual gue tiap malam adalah gue selalu mikir, apalagi harus gue lakuin, apalagi harus gue pelajarin. Itu hal yang mungkin bisa ditiru buat teman-teman, karena sekarang kan regenerasi terus.
Benar.
Yang jago-jago lebih muncul.
Dan lebih cepat lah.
Lebih cepat. Ibaratnya yang baru muncul peralatan udah canggih-canggih. Ya tau lah kan, banyak banget kan.
Banyak banget.
Orang-orang yang baru muncul peralatannya udah gokil.
Iya, iya benar-benar.
Kita yang udah lama masih gini-gini aja.
Iya kan? Iya benar-benar.
Terus ya kalau nggak gitu, kalau kita nggak belajar terus, kalau kita puas tapi kita ya udah maksudnya puas dengan hasil yang itu aja, kita bakal habis dilewatin gitu kan.
Benar.
Jadi ya, lo harus terus mikir gimana caranya nih biar bisa mempertahankan semuanya.
Ya.
Lo belajar lagi kayak hal yang belum lo tahu, ya lo harus kepoin segala macam.
Ya.
Lo harus pelajarin. Mungkin ya kalau gue gitu ya tiap malam ya. Sampai kadang kalau yang gue udah pelajari udah mumet udah penuh nih. Ya udah gue pelajarin yang lain sampai mesin kapal laut gue pelajarin.
Anjir, serius lo?
Serius, gue kepo kapal laut mesinnya gimana? Asli, karena gambut saking keponya gitu kan. Udah terus malam-malam udah mau tidur, bini gue udah ngomel kan, tidur, tar dulu, gue masih mau belajar. Gue buka laptop lagi karena kepo kan, terus pelajarin beat-beat yang baru, terus musik di luar tuh kayak gimana, segala macem. Udah, gitu.
Ya, pokoknya upgrade terus ya, upgrade diri terus. Ya.
Kalau nggak gitu, kelar.
Keren. Nah, sama pertanyaan gue, kan biasanya ada beberapa teman-teman atau orang-orang di luar sana berpikir kayak, wah kalau mau bikin musik, alatnya harus mahal-mahal nih, harus yang speknya ini, standar gini. Nah dulu lu waktu mulai, boleh tahu nggak lu alatnya apa aja?
Nih, alat gue itu sound card M audio yang paketan, sama mic.
Oh ya, sama mic, iya.
Sama mic, sama headset, sama sound, sound card udah tiga itu.
Card, ya?
Udah itu pakai itu, terus PC-nya gue.
Oh lu PC ya, bukan
PC, laptop? PC. PC-nya gue pakai Pentium 4. Maksudnya Pentium 4.
Oh.
Belajar gue pakai itu.
DAW-nya?
DAW-nya Cubase.
Oh lu masih Cubase? Cubase 5?
Gue lupa Cubase berapa, pokoknya jadul banget dah.
Iya.
Yang suaranya masih robot banget, suara kick, suara pialnya.
Masih MIDI banget ya.
Yes. Jadi sebenarnya mau DAW apapun, soundcard apapun, itu sangat tidak masalah. Tinggal gimana kalian ngakalinya aja.
Iya.
Jadi gue pernah ada debat sih sama beberapa temen gue kayak, ya lu kalau produce barang lu harus
bagus,
high-end nih. Terus converter lu harus bagus segala macam. Terus awalnya gue sempat nelen tuh ngobrol-ngobrolan itu kan. Cuman gue pernah juga dengar ibaratnya dia pakai peralatan yang bagus segala macam yang high end lah tapi hasilnya kok gini. Ternyata balik lagi main behind the tools.
Iya.
Kan? Dan mungkin nggak ada yang tahu kalau waktu pas recording Iki tuh vokalnya itu gue pakai sound card 1,7 juta M-Audio itu yang gue pakai.
Oh, M-Audio itu.
Trilogi cuek itu pakai itu.
Oh iya.
Yes. Enggak ada yang tahu kan?
Enggak ada yang tahu. Jadi, ya benar.
Iki kan sound card-nya Apollo Twin. Mahal tuh. 20 juta kan?
Iya.
Error tuh.
Oh,
rusak.
Karena itu error.
Rusak.
Oke.
Dan sedangkan hari itu harus take
deadline lah, udah deadline
sama Mas Bowo kan. Anjir, pakai apa ya? Oh iya, gue udah sound card nih.
Gitu. Serius lu?
Seriusan.
Wow, ini adalah sebuah rahasia. Ya,
itu pakai sound card murah.
Oh, oke.
Okay. Gua bikin pun ngedraft pakai sound card itu dan hasilnya oke-oke aja gitu. Gimana kalian bisa maksimalin sebenarnya? Jadi jangan takut barang kalian, alat kalian murah, enggak. Justru gimana kalian maksimalin sih?
Iya. Keren. Itu juga enggak di komplain atau diomelin mixing engineer kan?
Enggak. Enggak, gimana lu nge-tweak-nya aja.
Iya.
Kalau emang kan semua balik lagi ke kuping kan?
Iya, benar.
Kalau lu paham, lu ngerti, ya udah. sikat aja.
Iya, iya, benar.
Toh nggak ada komplainan apa-apa, ya udah.
Gila, nanti dari paket lu yang tadi murah itu terus akhirnya lu upgrade
tipis kan. Karena kebutuhan kan.
Iya, iya benar.
Karena ya ibaratnya makin di sini kuping makin detail, Pak.
Iya, iya benar-benar.
Gua pasti lah. Yes. Gua udah enggak bisa denger ganggu dikit udah enggak bisa lu. Ya, asli ya. Karena udah terbiasa kan.
Iya, iya.
Habitnya dan emang ternyata gue sharing ya itu udah pasti bakal ke-build tuh pasti habitnya. Gitu, perfeksionisnya, detailnya bakal ke-build karena makin lo belajar itu bakal mengikutin tuh.
Mm-hmm.
Makin dibutuhkan sebenarnya yeah, yeah. Untuk detail ya. Apalagi lo produce ibaratnya artis-artis besar atau enggak artis luar negeri juga segala macam, lo harus lebih detail. Dan itu akhirnya gue terapkan dan alhamdulillah hasilnya bagus.
Bagus ya sekarang ya.
Gitu.
Karena ya, tapi itu kan mengalami proses yang panjang, yes, proses belajar.
Benar. Dan akhirnya itu apa ya? Mempengaruhi kehidupan gue juga. Ketika gue lagi nyetir ada bunyi dikit, anjir bunyi apa nih? Asli, wah kayak kaki kena nih. Padahal nggak parah banget, tapi karena bunyi sedikit gue kayak keganggu banget. Akhirnya benerin dulu, kayak gitu-gitu. Asli.
Jadi soalnya ya terbiasa ya, terbiasa kupingnya.
Iya.
Gitu. Nah itu jadi bisa tuh untuk merubah stigma kalian. Maksudnya, tapi kalau kalian mampu ya nggak apa-apa juga kan,
apa-apa
mulai
juga.
Dengan alat-alat yang proper gitu. Tapi kalau memang kalian memang tidak mampu ya jangan salahkan keadaannya.
Benar.
Kan? Jadi maksimalin aja apa yang ada. Ini contohnya dan buktinya ya.
Iya.
Sama sih gue juga mulainya pakai paket yang Scarlett.
Iya ya kan? Scarlett
yang main sama ini.
Scarlett aja masih gue pakai ya sekarang.
Iya. Gue juga masih ada sih.
Iya. Maksudnya itu orang banyak yang ngebully kan soal iya. Itu kan. Walaupun sebenarnya hasilnya oke-oke aja.
Iya, benar-benar. Gitu kan. Penting belajar terus aja. Jadi kalian, buat kalian yang pengen banget belajar produce atau apa segala macam ya, jangan takut, pokoknya maju aja. Bener. Dengan keadaan yang kalian punya, maksimalin aja ya.
Bener. Pokoknya jangan stuck sama keadaan deh.
Iya.
Karena kalau stuck tuh, misalkan, anjir gue gak punya ini. Wah, iya. Udah itu mah gak bakalan ini.
Gak bakal maju.
Gak bakal maju. Iya. Toh juga awalnya juga pasti minjem pun gak masalah.
Iya.
Minjem sama teman segala macam gak masalah. Tinggal niatnya aja.
Niatnya aja, bener-bener.
Dan yang pasti mental sih.
Oh, oke.
Okay. Gue selalu kadang teman-teman gue ada sharing kan. Hal tersulit, hal terendah dan paling menantang ketika berhenti siapa? Gampang. Bukan gampang sih. Hal keadaannya adalah ketika lu harus belajar, harus ngulik, tapi sambil nahan lapar. Itu titik yang paling susah menurut gua.
Iya, benar-benar. Gila sih, sampai sambil lapar sih nggak usah ngulik deh. Sambil lapar kayak mau ngapa-ngapain. Nggak bisa.
Iya, itu yang akhirnya jadi apa namanya hal patokan gua untuk terus bersyukur aja sih.
Iya, benar-benar. Gila, yang paling menarik kata-kata yang dari tadi dia sebutin dari awal itu adalah bersyukur.
Itu
gue.
Harus.
Gue denger banget tuh.
Harus banget, jangan sampai enggak.
Iya, pokoknya gitu. Sampai titik, karena ya lu udah mengalami titik terendah, lu lah ya baratnya. Dan lu menyaksikan sendiri gimana alam semesta dan ya yang kuasa berjalan gitu.
Yoi, benar.
Jadinya bersyukur tuh teman-teman. Jadi jangan sampai kalian lagi lemah, kalian ngeluh.
Iya, ngeluh. Gitu.
Apalagi kayak kita kan musisi kan, kita tidak lebih ke tidak pasti kan?
Bener.
Semua-semuanya gitu.
Sangat tidak pasti. Itu. Dan oh iya, itu juga mungkin yang masalah nggak pasti sebagai musisi, yang harus kita pelajarin juga tuh dalam artian siap ya, high risk, high return-nya juga.
Iya,
mungkin
iya.
Teman-teman lihat, musisi job-nya banyak.
Enak jalan-jalan.
Iya,
enak
cuman apa. Resikonya juga besar.
Betul.
Ya kan? High risk, high return-nya juga. Itu harus kalian pertimbangin juga, gitu kan? Iya. Cuman selama itu passion kalian mau sesuatu apapun mah
enjoy aja
gitu.
Gitu. Keren.
Pasti gue nanya ke lu. Teman-teman lu nanya enggak sih kayak lu jadi musisi anjir pulang subuh, pulang ini, lu enggak capek apa?
Iya, nanya.
Pasti gitu kan. Nanya. Cuman ya karena kita suka.
Iya, jawabannya pasti capek.
Iya.
Cuman ya udah.
Iya.
Senang aja.
Cuman ya hal yang paling kadang gue agak gedek tuh ketika kita sebagai musisi ya, kita keluar rumah libur mas, ya. Kan emang kita nggak ada harinya,
iya,
nggak ada hari pasti. Pre mas, masuk siang mas, ya. Iya, kita kan emang nggak ada jam kerjanya.
Baru bangun jam segini.
Iya. Itu yang selalu gue ingat-ingat dari dulu tuh. Itu
iya, benar-benar. Iya, tapi ya balik lagi nih. Tapi untungnya mungkin sekarang orang udah lebih open minded lah ya.
Yes.
Musisi udah jadi sedikit banyak udah jadi salah satu yang diperhitungkan lah kerjaan lah.
Bener. Karena mungkin bagi teman-teman musisi nggak cuma session player dan musik produser, banyak banget.
Banyak sebenarnya. Banget sekarang.
Sangat banyak, jadi ya banyak peluang juga.
Betul.
Dan gue pernah dengar juga dari temen gue, siapa yang gue lupa, ya dari musik pun salah satu ibaratnya yang pengaruhi faktor ekonomi yang mulai, yang menurut dia paling besar dari salah satu dari musik juga.
Dari musik juga ya, yeah, entertainment ya.
Entertainment, itu hidup, kalau hidup banget, mah itu gacor katanya.
Iya, yeah, yeah, yeah. Dan itu ya, dengan segala macam resikonya ya.
Itu dia resikonya, aduh ya.
Nah, balik lagi ke musik yang lu produce nih. Lu masih ingat gak yang paling berkesan, memorable buat lu tuh produce lagu yang mana? Dengan misalnya ada kejadian lucu atau ada kejadian yang ngeselin apa, pokoknya paling lu inget deh.
Trilogi yang cuek.
Oh, yang cuek. Kenapa tuh?
Itu banyak banget.
Cuek tuh masuknya yang kedua ya?
Yang pertama.
Oh, yang pertama tuh ya?
Pertama. Jadi yang trilogi itu dengan berbagai macam banyak tantangan ya. Yeah. Gue nggak tahu itu mungkin kayak kata Tuhan, lu gue uji dulu nih kuat nggak nih, ya kan? Terus pandemi kan waktu itu kan?
Oh iya benar.
Lagi pandemi. Terus sound card rusak.
Iya juga
ya sound card. Kan? Sound card rusak segala macam. Terus habis itu pas hari mau rilis, video klip mau rilis, itu pas didengar audionya mono.
Hah? Ini padahal udah jadi semua, udah master, udah beres semua.
Udah, kan? Udah.
Tinggal pas rilis nih.
Iya, tinggal rilis sama video klipnya.
Video klip.
Rilis jam 3, pas jam 2 dicek mono. Wah, anjir, ketar-ketir dong. Belum upload. Upload kan pasti lama.
Iya, lama.
Ya kan? Wah, terus gimana nih? Terus akhirnya gue bilang ke si editor, ini gue, yaudah deh, tuker lagi jadi rombak audionya, ganti sama yang baru nih, gue untuk gue megang kan segala macam. Di situ mepet banget, cuman sejeda beberapa menit akhirnya ke upload. Dan di situ menurut gue hal yang paling memorable ya, ketika kita bikin, produce, terus workshop sama Eki segala macam, ibaratnya itu lagu komersil yang pertama kali juga gue bikin kan, ibaratnya benar-benar project, iya project utama banget di situ. Pokoknya banyak deh, dengan gue tahu proses pembuatan lagunya yang benar-benar itu lagu bikin lagu itu ketika kan lagunya cuek kan. Ketika Iki bikin lagi video call dicuekin sama ceweknya, udah nyanyi aja di situ kan.
Oh,
bikin. Itu hal yang menurut gue ternyata gini ya.
Iya, iya.
Ternyata
iya.
Lagu yang menurut gue yang enggak disengaja pun bisa se-booming ini.
Bisa se-booming ini ya.
Gitu, dan itu yang paling berkesan itu sih.
Ya, paling berkesan buat lo ya.
Yoi.
Keren. Jadi teman-teman, buat yang belum dengar lagu cuek, langsung aja ke Spotify.
Itu BTW itu gue ngerjain bareng Kang Ajir.
Oh, bareng Kang Ajir.
Kang Ajir. Ya? Pokoknya trilogi itu gue bareng Kang Ajir.
Oh, tiga-tiganya?
Tiga-tiganya bareng Kang Ajir, dibantu Kang Ajir juga. Jadi tektokan kan dia di Bandung.
Di Bandung ya.
Jadi tektokan by email aja.
Oh,
by
gitu.
WhatsApp, by email. Karena kan pandemi kan.
Oh iya, awal-awal kan masih
yoi.
Takut banget ya. Yeah. Kita gini aja, nggak boleh gitu.
Itu kan. Dan itu gue nggak bisa pulang juga. Waktu itu pas habis,
oh iya iya,
bisa pulang karena ditutup jalanan.
Jalanannya.
Jadi udah di situ aja berkarya.
Gila keren. Berarti proses pembuatan cuek itu sendiri berapa lama total dari?
Cepet.
Dari cepet banget. Dari bikin lagu sampai.
Cepet banget.
Jadi itu, master lah ibaratnya.
Yes. Sekitar 2 mingguan.
2 mingguan.
2 mingguan.
Oh iya, cepet banget ya.
2 mingguan langsung master. Terus ibaratnya 3 lagu itu nggak nyampe 2 bulan sih.
Oh 3 lagu itu?
Kan cuek, mantra, makna.
Makna.
Iya nggak nyampe 2 bulanan.
Gila sih.
Orang gabut ngapain bikin lagu kan?
Iya sih, benar. Iya, di saat awal pandemi itu semua label, semua rilisan ditahan, Rizky Febian keluar sendiri. Des. Udah pandemi jalan terus tuh.
Makanya hasrat berkaryanya luar biasa dan pas banget gue lagi on fire juga kan.
Iya, iya, iya.
Udah bikinnya bikin.
Iya, jadi lu bertemu dengan partner yang tepat.
Yes.
Begitu pun dia juga pasti.
Iya. Ya, seru lah.
Iya, benar-benar. Karena gue meyakini kalau di industri, yang sebenarnya nggak di industri musik doang sih, maksudnya di semua kehidupan lah, pasti semua udah punya jodohnya masing-masing ya.
Iya, benar.
Baik bekerja, maksudnya di luar jodoh pasangan.
Benar.
Hidup ya, cuman maksudnya bekerja juga gitu yang gue lihat pun gitu.
Ya, yeah, many ways sebenarnya. Kita ketemu orang siapa, ketemu siapa. Mungkin ketika kalian mau jadi musik produser, ternyata malah stuck. Ternyata rezekinya di engineer.
Iya, iya, nggak pernah tahu ya.
Ternyata rezekinya di mana, kita nggak ada yang tahu kan. Tinggal jalanin aja
sebenarnya. Iya,
gitu.
Iya, mungkin kalau dulu ngotot pengen main gitar doang nggak mau produce, mungkin beda cerita lagi ya.
Bener banget. Jadi egonya dikurangin sih.
Iya, bener.
Karena lo harus realistis juga.
Iya, bener. Karena menurut gue salah satu yang tersusah bagi seniman, ya ego sih.
Ego.
Iya
nggak
sih?
Bener. Ketika lu pengen idealis sesuai yang lu mau, tapi lu harus nahan lapar juga nggak bagus juga,
iya,
ya kan?
Bener.
Jadi lu harus ini dibatasin lah.
Iya.
Lu harus tahu kapan lu realistis, kapan lu idealis. Udah itu aja. itu seru banget kan?
Iya,
tapi kalau gue bikin idealis ya buat diri gue aja, jangan buat orang.
Iya, benar. Keren. Keren banget, Be. Ah, sama ada lagi yang gue pengen tahu nih.
Apa tuh?
Lu kan baru married.
Ya.
Nah, dan ya maksudnya musik produser gitu yang pasti kan kadang idenya nongolnya malam, ya, subuh gitu ya, hasrat-hasrat pengen berkarya ya, di jam segitu. Lu cara membagi waktu lu ketika sudah berkeluarga gimana, Be?
Sebelum nikah gue udah ngasih, udah terbuka sama bini gue kalau kerjaan gue seperti ini.
Oke.
Okay. Ya kan, gue nggak jauh-jauh dari kerja malam, pulang subuh, ya kan, kerja gitu, keluar kota segala macam. Kalau lu terima konsekuensinya, ayo kita jalan. Kalau enggak, ya nggak masalah.
Oke, okay, jadi lu udah ngomong di depan.
Ngomong gitu, di depan, walaupun ujung-ujungnya ya sama juga ternyata.
Tetap ada ngomelan juga.
Iya, malam kan gue pasti kalau ada deadline kan malam kan.
Terus lu kerja di luar kan, maksudnya kalau
lagi kerja gitu. Iya. Terus tapi kadang data gue bawa ke rumah kan,
okay,
gue bawa terus kerja kadang gue jam 3, jam 2 sampai subuh ya, dia pasti ngomel kan suruh tidur. Gue yang bandel sebenarnya, ujung-ujungnya tipes. Akhirnya gue sekarang ngebatasin, maksudnya jam segini gue harus berhenti.
Oh oke, okay. Sekarang akhirnya lu udah punya pakem jam.
Ya, karena ternyata sehat lebih penting.
Betul, kalau lu sakit nggak bisa ngapa-ngapain.
Asli, awalnya gue pikir, wah umumnya nih kejar setoran, sikat aja semua deh.
Iya.
Ujung-ujungnya sakit, tipes. Duitnya buat bayar dokter. Sama aja. Jadi mendingan ya udah sesuai porsi aja.
Iya.
Yang penting sehat.
Tapi yang penting komunikasiin dengan istri.
Benar. Kayak ini aku ada kerjaan, jam segini ya. Terus kayak nego sama pedagang gue.
Oh.
Jam segini udah saya, jangan deh lebih dingin.
Tawar-tawar di pasar ya.
Asli, karena bini gue juga agak sengklek otak sama kayak gue.
Oh.
Persis, kita emang suka bercanda kan. Ya udah, kira gitu-gitu. Terus ya udah sekarang udah tahu lah, dia udah tahu template cara kerja gue segimana segala macem. Ya udah.
Yeah.
Seru.
Nggak, jadi sebenarnya pertanyaan gue yang tadi itu buat gue sendiri ya. Itu
di-cut. Oh iya. Tapi
itu di-cut.
Seru sih. Lo harus seru banget ketika lo kerja tiba-tiba. Ya nggak usah pusapin perut kan lebih lagi bunting kan.
Iya.
Lagi mood-moodnya kan lagi on fire.
Iya, on fire.
Anjir, ya pause dulu. Pusapin dulu. Udah mulai aja tidur nih, balik lagi kerjain lagi. Tato udah blank aja dulu ilang
idenya. Iya, kadang-kadang ide kan tuh momen kan.
Momen. Makanya kayak akhirnya gue tahu cari celahnya ketika kan bini gue kerja juga kan. Kadang bini gue kerja baru gue mulai bisa seharian tuh di rumah. Jahit. Jadi dia udah pulang, gue jemput, udah kelar tuh damai.
Jadi gak akan distrek ya.
Iya. Seru banget dah.
Keren. Gila
jadi,
keren.
Siap-siap ya ntar kalau udah banyak.
Ya doain aja. Keren banget nih cerita-cerita Bebe ini sangat inspiratif ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru mau mulai dunia musik atau memang sudah masuk di dalamnya dan mungkin baru mau mulai dunia produksi gitu, mau produce segala macam gitu, tadi itu ada masukan-masukan dari Bebe yang mungkin bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian masukan baru. Yo, lagi gitu. Nah Be, mungkin terakhir nih ya, suka duka, tiga suka dan tiga duka lah menurut versi lo berkarir di dunia musik, apa aja, mau jadi musik produser yang udah lo alumni, mau jadi session player, mau jadi anak band juga apa nih, tiga suka dan tiga duka versi lo?
Apa ya? Sukanya itu adalah, sukanya apa ya? Pasti gue seneng ngerjainnya.
Oke.
Dalam artinya gue sangat senang ya.
Karena passion.
Passion. Terus yang kedua itu gue bisa punya banyak waktu karena gak dipatok jam kerja.
Oke.
Sesuka kita aja.
Iya.
Ya kan? Kalau
lagi produce. Sendiri ya.
Ya, terus sendiri. Banyak waktu buat keluarga. Yang ketiga adalah hasrat ekspresi lu selalu dikeluarin terus.
Oh oke. Okay,
yeah. Ya kan lu bikin karya ekspresi dari diri lu kan, dari hati lu kan.
Yeah.
Jadi lu keluarin terus, jadi nggak stres.
Iya.
Walaupun ketika arrange stres juga sih.
Ketika deadline.
Iya. Tapi kalau jadi lepas semua beng, wah bahagianya minta ampun, kebayar semua.
Iya.
Terus nah, dukanya.
Duka nih, biasanya duka nih yang jadi orang kadang nggak memperhitungkan. Tapi ketika ngalamin baru, ya aja susah ya gitu.
Dukanya ya yang pasti pressure ketika tidak ada kerjaan. Cicilan terus berjalan.
Betul.
Ya kan? Gue senang banget lihat postingan dia menyicil demi cicilan tuh. Gue suka banget tagline-nya tuh. Itu benar sih. Itu pressure ketika nggak ada kerjaan. Terus kebanyakan pressure. Yang kedua itu ya apa ya, ketika ada panggilan kerjaan yang nggak kenal waktu sih. Ya kan, itu pasti kan ketika lagi istirahat atau ada nggak diambil diambil tapi lagi gini juga gitu kan, itu sih. Dan terakhir apa ya dukanya sama dukanya ini sih, kayak orang selalu melihat kita enak terus. ngerti gak sih? Kayak ya lu gak tau aja struggle-nya gimana.
Lu sih enak kenal Rizky Febian gitu.
Iya, mereka selalu mempermudah. Melihat kita tuh mudah banget gitu loh. Ya ngasih gampang gitu. Kadang itu yang bikin gue bukan agak kesel sih, kayak agak kecewa aja ya. Semua ada prosesnya gitu loh. Itu sih lupanya gitu sih.
Iya, benar-benar. Jadinya orang memandang sebelah mata atau sebelah sisi aja ya.
Iya, dia gak tahu prosesnya gimana gitu kan. Jadi ya kadang bete aja gitu.
Iya.
Cuman ya udahlah, gue selalu lihat sisi positifnya aja. Logo aja kalau gue. Yeah. Oh yaudah.
Keren. Semoga itu tadi bisa menjadi masukan buat kalian. Jadi kalian bisa mengetahui dan juga, oh ternyata begitu ya. Tidak segampang itu ya. Asli. Nama seorang Beraldi Dean ada di platform-platform nama gitu kan. Biasa kan orang pikir, oh siapa ini? Oh temannya Iki soalnya sih. Kira gitu kan. Padahal kan ada proses-proses yang memang sudah dilewatin yang gak usah diceritain di Instagram juga kan.
Benar. Panjang kalau diceritain mah, satu feed mah gak cukup.
Iya benar. Makanya itu, semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian tuh. Jadi kalian bisa tahu, oh ini prosesnya gini ya. Jadi mungkin kalau kalian berada di titik yang sama, atau proses yang sama, kalian bisa berpositif thinking bahwa, okay, gue one day akan jadi seorang BB kedua.
Amin. Yakin aja, penting yakin.
Penting yakin.
Modal yakin, udah itu aja.
Iya, benar.
Asli.
Model yakin namanya model bisa.
Ya.
Bisa bikin ini? Bisa.
Benar, setuju banget.
Bisa.
Itu banyak kejadian, Mas, bisa bikin dangdut enggak? Bisa. Pernah gue ngerjain dangdut.
Oh iya.
Pernah gue. Bisain aja.
Bisa dulu aja.
Ujung-ujungnya kita belajar kan akhirnya.
Iya, benar.
Belajar akhirnya ada job yang lain bisa ngambil.
Benar.
Bisain
benar.
Aja semua. Asli lu benar banget, bisain aja.
Iya, benar. Keren.
Bisain ya, bisain.
Bisa. Kayak ini, besok bisa. Jadi kita syuting.
Bisain aja udah semua bisain. Tapi balik lagi lihat ke kemampuan lo juga sih.
Iya.
Kalau emang mental lo mental fight, ya bisain aja.
Iya, benar. Kalau lo, kan ada yang mental lumayan pemikir lah.
Iya, benar.
Itu kadang itu yang jadi, waduh bisa gak ya gitu.
Iya, benar.
Malah makin chaos tuh biasanya.
Betul.
Gitu.
Gaskin.
Keren banget.
Seru ya.
Gila, bet. Lo tuh mantep banget sih. Walaupun kita kenal udah lama
4 banget.
Tahun, 5 tahun kali
lama
ya.
Lama banget.
Cuma emang jarang ketemu, jadinya.
Jarang.
Ngobrol baru ini nih.
Gue merasa terhormat dipanggilin sini.
Ah,
gokil.
Enggak lah. Kan semua musisi gue pengen ajak dalam serunding biar bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu loh. Terus kan nama-nama yang biasanya tahunya cuma A, B, C, D, E doang, ternyata ada basi banyak banget.
Banyak banget. Banyak
musisi. Banget. Karena ya menurut gue pribadi gitu, musik tuh kan ekosistemnya luas gitu.
Yoi.
Jadi gak cuman session player doang.
Bener.
Gak cuman anak band doang.
Bener.
Masih ada, ya band wedding, band regular tuh juga musisi kan.
Bener. Sama ini sih, gue selalu, ini terakhir ya. Terakhirnya buat teman-teman musisi segala macam, buat lu juga. Kita harus mulai ibaratnya ngembangin ekosistem yang bener sih.
Iya.
Musik Indonesia itu harus banget dari masalah. Ibaratnya musik production, session player, segala macam ekosistemnya harus bangkit terus ya.
Iya benar, harus berkembang terus gitu.
Iya, jangan sampai enggak. Ibaratnya ya lu sama teman-teman musisi ya jangan sikut-sikutan lah atau apa. Kita harusnya malah saling support.
Support, benar.
Ya kan? Gue senang banget ketika ada teman-teman support dan Doi juga, lu juga salah satu yang sangat mensupport musisi kan dengan ada kayak gini-gini. Ya, itu ngebuild ekosistem yang baik dong, betul gak sih?
Iya, benar.
Ya kan?
Ya misalnya gue mencoba yang gue bisa aja gitu.
Iya.
Cuma harus gitu kan.
Susah tuh cari orang-orang yang punya pemikiran kayak gitu.
Iya.
Ya kan?
Benar.
Jadi ya gue sangat senang ketika diajak. Gue hayu banget. Ini gue seneng banget justru kayak gitu.
Iya, jauh-jauh lagi dia tadi.
Enggak,
jauh-jauh banget ya. Gitu. Oke deh. Thank you banget, Be. Sudah
hadir di
Serundeng. Semoga ini terus bisa menginspirasi dan juga terus berkarya terus lo ya.
Harus.
Jadi teman-teman mungkin yang mau lihat karya-karya Bebe bisa cek aja di, lu bikin playlist Spotify gak sih karya-karya lu?
Enggak, belum.
Lu harus bikin dong, jadi orang cek gampang.
Masih dikit soalnya.
Enggak apa-apa. Loh, enggak apa-apa dari dikit-dikit itu jadi orang jadi bukit tuh.
Iya sih.
Atau bisa mungkin cek karya-karya lu di Instagram pasti ada dong.
Instagram ada.
Bisa cek.
@beraldidean.
Gitu, ntar taruh di sini.
Langsung aja cek aja.
Cek ya di Instagram. Mungkin bisa lihat karya-karya apa aja, nanti bisa langsung ke Spotify atau YouTube channel.
Yoi.
Yang bersangkutan. Gitu deh. Oke, Be, thank you banget. Sudah hadir, sukses terus pokoknya.
Gue yang makasih juga udah diajak.
Amin. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan Serundeng bersama teman-teman musisi lainnya. Mungkin yang belum itu langsung cek aja di YouTube channel Moi Production. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Dan mungkin kalian punya request-request untuk bintang tamu lainnya ataupun narasumber-narasumber lainnya, kalian bisa langsung tulis di komen. Ataupun bisa DM gue @laudeng atau DM @moeproduction. Oke, teman-teman, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Pokoknya masih terus menjalankan protokol ya.
Harus, itu wajib.
Karena kita masih di pandemi COVID-19 yang katanya udah di ujung katanya.
Semoga katanya.
Dan kita berharap udah ya, capek.
Aduh, pusing.
Capek hati ini, deg-degan ya. Jadi semoga ini kita terus menjaga protokol dan juga vaksin, jangan lupa vaksin.
Yes.
Karena biar pandemi ini segera kelar dan kita bisa ketemu lagi di panggung-panggung selanjutnya.
Itu, panggung ya.
Gitu aja. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di Serundeng. Seru-seruan bareng Laudeng.